Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε τη δημόσια ραδιοφωνία της Αρμενίας. Τις τελευταίες ειδήσεις παρουσιάζει η Ναρίνα Χατσοϊάν. Στις 26 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε μια τακτική άσκηση υβριδικής επίδειξης σε ένα από τα στρατιωτικά κέντρα εκπαίδευσης του Υπουργείου Άμυνας, σκοπός της οποίας ήταν να εξοικειωθούν οι στρατιώτες με τη φύση των ασύμμετρων επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των σύγχρονων πολέμων, να βελτιώσουν τη στρατηγική και τις τακτικές ικανότητες του στρατιωτικού προσωπικού. Τα τελευταία τεχνικά μέσα της εγχώριας στρατιωτικής βιομηχανίας και η διαδικασία χρήσης τους παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της άσκησης επίδειξης που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή διαφόρων στρατιωτικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων μονάδων των ειδικών δυνάμεων. Στο τέλος της άσκησης, με την ευκαιρία της ημέρας του στρατού και με εντολή του Υπουργού Άμυνας Σουρέν Παπικιάν, ο Α' Υφυπουργός Άμυνας, Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εντβάρντας Τριάν, παρέδωσε βραβεία στους αξιωματικούς που βραβεύτηκαν με τμηματικά μετάλλια. Η βία έχει γίνει ένας από τους κύριους μηχανισμούς για την υλοποίηση των προγραμμάτων όχι μόνο τρομακτικών ομάδων και αυταρχικών κρατών, αλλά και δημοκρατικών κυβερνήσεων. Οι ειδικοί θεωρούν ότι η απόφαση του Ιλχάμ Αλίεφ να επιλύσει τις διαφορές με την Αρμενία όχι μέσω διπλωματίας αλλά πολέμου οφειλόταν στο γεγονός ότι οι Ισραηλινές εταιρείες συμφώνησαν να του πουλήσουν τις πιο πρόσφατες στρατιωτικές τεχνολογίες. Σύμφωνα με ανοιχτές πηγές, την περίοδο του 2016-2020, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος 44 ημερών στον Αγκόρνο Καραμπάχ, το Ισραήλ προμήθευσε σχεδόν το 70% των κύριων όπλων του Αζερβαϊτζάν. Ο Αρμέν Γκρικοριάν, μέλος της Αντιπροσωπείας της Δημοκρατίας της Αρμενίας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, δήλωσε στην ομιλία του στη χειμερινή σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά τη συζήτηση με θέμα «Τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και η απάντηση του Ισραήλ». Σύμφωνα με τον Αρμέν Γκρικοριάν, το Ισραήλ πιθανώς δικαιολογεί το εμπόριο όπλων με το Αζερβαϊτζάν με βάση τους υπολογισμούς όπλα αντιμεταφορής ενέργειας ή την προθυμία του Αζερβαϊτζάν να συνεργαστεί στην αντιϊρανική πολιτική. Οι Ισραηλινοί πολιτικοί, ως εκπρόσωποι ενός δημοκρατικού κράτους, πρέπει να απαντήσουν σε ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Υπάρχει διαφορά μεταξύ της Χαμάς και του Αζερβαϊτζάν όσον αφορά την πρόθεση γενοκτονίας και μόνο οι στόχοι των πολιτικών τους είναι διαφορετικοί. Επιπλέον, οι πολιτικές ελίτ του Ισραήλ σήμερα πρέπει να εξασφαλίσουν την ειρηνική συνύπαρξη των ηθαγενών αυτής της ιερής γης. Διαφορετικά, οι συνεχιζόμενες προσπάθειες να στερηθεί η Αρμενική Εκκλησία από την ιστορική της κληρονομιά στην Παλιά Ιερουσαλήμ δεν έχουν καμία εξήγηση, τόνισε ο Αρμέν Γκεβορκιάν. Σημείωσε ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή πρέπει να αποκλιμακωθεί το συντομότερο δυνατό. Αν δεν συμβεί αυτό, η κατάσταση θα ξεφύγει από τον έλεγχο και στον Νότιο Κάυκασο, όπου η Τουρκο-Αζερική Συμμαχία απλώς περιμένει ένα μεγάλο περιφερειακό χάος με σκοπό τη νέα επιθετικότητα κατά της Αρμενίας. Καταδικάζω στεναρά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και θέλω να δω σήματα να έρχονται από την Ευρώπη προς την περιοχή, τα οποία θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα, πιστικά για όλα τα μέρη και χωρίς καμία ένδειξη διπλών προτύπων. Διαφορετικά, η επέκταση της εμπόλεμης ζώνης είναι αναπόφευκτη σύμφωνα με τη λογική του ότι είναι επιτρεπτό για το Ισραήλ, είναι επιτρεπτό και για εμάς, σημείωσε ο Γκεβορκιάν. Στις 24 Ιανουαρίου, η πρέσβης Λιλίτ Μακούντς είχε συνάντηση συζήτηση με τους συμμετέχοντες του μεταπτυχιακού σεμιναρίου του Πανεπιστημίου George Mason με θέμα «Ρωσία και Μέση Ανατολή», αναφέρεται στη σελίδα στο Facebook της πρεσβείας της Αρμενίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η πρέσβης παρουσίασε στους ακροατές την τρέχουσα ατζέντα των αρμενοαμερικανικών διμερών σχέσεων, καθώς και την κατάσταση ασφαλείας της Αρμενίας και της περιοχής. Στη συνάντηση συζήτηση συμμετείχε και ο Αρμάν Μακρτσιάν, στρατιωτικός ακόλουθος της Δημοκρατίας της Αρμενίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Υπουργός Βιομηχανίας Υψηλών Τεχνολογιών της Αρμενίας, Μχιτάρ Αϊραπετιάν, είχε τη δεύτερη συνάντηση με εκπροσώπους εταιριών στρατιωτικής βιομηχανίας. Ο Υπουργός τόνισε ότι η ανάπτυξη και η πρόοδος της στρατιωτικής βιομηχανίας είναι μια από τις προτεραιότητες των δραστηριοτήτων του Υπουργείου. Υπάρχουν προκλήσεις και προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν με κοινές προσπάθειες. Το Υπουργείο Βιομηχανίας Υψηλών Τεχνολογιών ενημερώνει ότι ο Μχιτάρ Αϊραπετιάν άκουσε τι προσδοκίες έχουν οι εταιρείες στρατιωτικής βιομηχανίας από το Υπουργείο, τι προβλήματα και προτάσεις έχουν, καθώς και ποιους μηχανισμούς προβλέπουν για την προώθηση της ανάπτυξης του κλάδου. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν μια σειρά από δυνατότητες επίλυσης των παρουσιασμένων προβλημάτων. Στην ανάπτυξη της στρατιωτικής βιομηχανίας έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην ανάγκη ανάπτυξης νέων προγραμμάτων προς την κατεύθυνση της εκπαίδευσης μηχανικών, της κατάρτισης ειδικευμένου προσωπικού και της ανανέωσης των γενεών. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Αζερβαϊτζάν ανέφεραν πρόσφατα ότι η περίοδος κράτησης των παράνομα κρατουμένων πρώην προέδρων και άλλων στρατιωτικών και κρατικών αξιωματούχων του Ναγκόρνο Καραμπάχ παρατάθηκε για άλλους 4 μήνες. Το News AM μίλησε με την δικηγόρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Σιρανού Σαχακιάν, που υπερασπίζεται τα συμφέροντα των Αρμενίων Εχμαλώτων Πολέμου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ερωτηθείς ποιος είναι ο λόγος μιας τέτοιας απόφασης, η Σαχακιάν απάντησε: «Η απόφαση ήταν προβλέψιμη επειδή το δικαστικό σύστημα στο Αζερβαϊτζάν δεν ανταποκρίνεται ανεξάρτητα σε υποθέσεις που αφορούν Αρμένιους. Οι πρώην υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ναγκόρνο Καραμπάχ που κρατούνται παράνομα στο Μπακού είναι πολιτικοί κρατούμενοι και τιμωρούνται για τις θέσεις και τις νόμιμες δραστηριότητές τους». Στην περίπτωση του Ρουμπέν Βαρδανιάν, η κράτηση σχετίζεται επίσης με την ανθρωπιστική και φιλανθρωπική του δράση. Ακριβώς όπως στην περίπτωση των Εχμαλώτων Πολέμου, απεστάλησαν πλαστές κατηγορίες στα δικαστήρια και τα τελευταία τις επικύρωσαν, διότι καθιστούν όργανα επικύρωσης αποφάσεων της εκτελεστικής εξουσίας. Έτσι, αναπόφευκτα, προβλέπονται παρόμοιες δίκες για αυτά τα 8 πρόσωπα. Δεδομένου ότι η διεθνής προσοχή θα είναι μεγαλύτερη στην περίπτωσή τους και αφού οι υποθέσεις αυτές στερούνται στοιχείων και αποδείξεων, η κράτηση παρατείνεται για άλλους 4 μήνες προκειμένου να έχει χρόνο να λειτουργήσει το εργοστάσιο πλαστογραφίας. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι το στάδιο αυτό συμπίπτει με την προεκλογική περίοδο στο Αζερβαϊτζάν και ίσως δεν θεώρησαν σκόπιμο να γίνουν δίκες αυτή την περίοδο. Οι υποθέσεις χρησιμοποιούνται τώρα για προπαγανδιστικούς σκοπούς και ένα ζωντανό παράδειγμα αυτού ήταν η παράνομη διανομή φωτογραφιών των συμπατριωτών μας πρόσφατα με παραβιάσεις της προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους. Αντίθετα, δεν καλύπτεται με κανέναν τρόπο η πραγματική τους κατάσταση. Δεν υπάρχει σωστή δημόσια λογοδοσία, κάτι που συνεπάγεται τη διασφάλιση της πρόσβασης ανεξάρτητων φορέων σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, με προθεσμία κτλ. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι έχουμε να κάνουμε με ένα αυταρχικό καθεστώς, όπου δεν υπάρχει δικαστικό σύστημα. Επομένως, δεν μπορούμε εύλογα να περιμένουμε ότι το δικαστικό σύστημα θα αντισταθμίσει τις παρανομίες της εκτελεστικής εξουσίας. Από αυτή την άποψη, δυστυχώς δεν υπάρχουν αντίμετρα στο Αζερβαϊτζάν. Οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων είναι μεγάλης κλίμακας εδώ. Οι δημοκρατικές αξίες αγνοούνται και αυτό φάνηκε επίσης στις σχέσεις μεταξύ του Αζερβαϊτζάν και των ευρωπαϊκών δομών, που οδήγησαν ακόμη και στον τερματισμό των εξουσιών της αντιπροσωπείας του Αζερβαϊτζάν στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτό επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν μηχανισμοί για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτή τη χώρα. Βλέπουμε πως ακόμη και ο υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων νομιμοποιεί αυτές τις παραβιάσεις. Ο κύριος τρόπος παραμένει η διεθνής προσοχή. Ορισμένα προβλήματα επιλύθηκαν επιμέρους μέσω του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η διεθνής κοινότητα, ωστόσο, θα πρέπει να εντείνει την πολιτική της πίεση για να αναγκάσει το Αζερβαϊτζάν να σεβαστεί τα ανθρωπίνα δικαιώματα. Η Δημοκρατία της Αρμενίας, ως φορέας που εφαρμόζει τη διπλωματία και την εξωτερική πολιτική, πρέπει να επιτελεί εντατικό διπλωματικό έργο. Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι επίσης σημαντικές εδώ, οι οποίες τεκμηριώνοντας, καταγράφοντας και παρουσιάζοντας τις παραβιάσεις σε διεθνούς οργανισμούς, θα απαιτήσουν αφενός η αντίδραση να είναι γρήγορη και αυστηρή και αφετέρου οι διεθνείς οργανισμοί να χρησιμοποιούν όλα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων κυρώσεων, γιατί τα εργαλεία ήπιας ισχύως είναι άχρηστα στην περίπτωση του αυταρχικού Αζερβαϊτζάν. Το Αζερβαϊτζάν εμβαθύνει το σχέδιό του για κατάκτηση της Αρμενίας με συγκεκριμένα βήματα. Πρόσφατα, στο επίσημο τηλεοπτικό κανάλι Μπακού TV, το αρχαίο αρμενικό Αριτσαβάνκ, που βρίσκεται στην περιοχή Σιράκ της Δημοκρατίας της Αρμενίας, παρουσιάστηκε ως τουρκο-χριστιανικό μοναστήρι του 5ου αιώνα που ανήκει στο Αζερβαϊτζάν. Σε αυτό το βίντεο επινοείται μια ολόκληρη ψευδής ιστορία, λες και η κοινότητα Αρτίκ της Αρμενίας είναι μέρος του λεγόμενου Δυτικού Αζερβαϊτζάν. Το βίντεο βασίζεται σε ψεύτικες ιστορίες ότι οι Αρμένοι είναι σφαγείς και ότι οι Δυτικοί Αζέροι πρέπει να εγκατασταθούν στην Αρμενία. Ο πραγματικός στόχος είναι η κατοχή της Αρμενίας και της χιλιετής ιστορίας των Αρμενίων. Αποδεικνύεται όχι μόνο η αντιαρμενική, αλλά και η αντιχριστιανική πολιτική της κυβέρνησης του Αζερβαϊτζάν. Ο πρώτος Καναδός ειδικός θα συμμετάσχει στην αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρμενία τους επόμενους μήνες. Ο συνολικός αριθμός του προσωπικού της αποστολής είναι 103, συμπεριλαμβανομένων των ντόπιων. Σχετικά ανέφερε η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρμενία στη δημόσια ραδιοφωνία. Το γραφείο της Αντιπροσωπείας διευκρίνησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει στις ένοπλες δυνάμεις των εταίρων κάθε είδους εξοπλισμό και υποδομή, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, προκειμένου να ενισχυθούν οι δυνατότητες των εταίρων σε στρατιωτικά και αμυντικά θέματα. Όσον αφορά τις εκθέσεις, η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης συντάσσει εκθέσεις περιπολίας μόνο για εσωτερική χρήση. Δεν αποκαλύπτουμε το περιεχόμενο αυτών των αναφορών σε εξωτερικό κοινό. Στις Βρυξέλλες, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημερώνονται τακτικά για το έργο της αποστολής. Αυτά ήταν τα νέα για σήμερα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e.armradio.am. Καλή συνέχεια!